Jo. Það var reynda bent bara símstöð hérna.
Já.
Okkur. En það var nú það góð að vera sko að ef maður hefði eitthvað aurar á í þá daga var nú ekki mikið um peningar á og svo leiðis og maður gat nú ekki alltaf standi í skilum. En þeim megin nú eigið það við landsíman að þeir lokar aldrei fyrir hjá okkur. Þó við skuldum þeim. Nei, þeir gerir það nú ekki. Það, já, kannski það verið þakkaskil fyrir það sko að við sendum eftir Pétur og Pála í símun. Ég veit ekki hvernig það nú var, en þeim einu eigið það að þeir lokar aldrei fyrir okkur þó við skuldum. Þeir ringdi í okkur og svoleiðis og yfirleitt hafi landsíma verið okkur afskaplega góður allan tíman.
Mm-hmm.
Já, það hafði verið.